Exército dos Estados Unidos levantou hoxe o bloqueo naval aos barcos con orixe e destino nos portos de Irán. Isto supón que, tras a asinatura do memorando de entendemento entre Washington e Teherán, Irán xa pode vender o seu petróleo. Os mandos das Forzas Armadas estadounidenses aseguran que os seus barcos continúan en augas do Golfo Pérsico para asegurar que se cumpre o acordo preliminar, un pacto que, segundo afirma o líder supremo de Irán, Donald Trump buscou con desesperación. Mollaba Khamenei salienta que os políticos fixeron grandes esforzos para negociar o memorando. Nun comunicado publicado en redes sociais, engade que o presidente dos Estados Unidos, movido pola desesperación, utilizou todo tipo de argucias para conseguilo. Khamenei anunciou que as próximas negociacións para buscar un acordo definitivo serán presenciais. O goberno estadounidense se esforza a negar que o acordo supuña unha derrota estratégica para Washington. A Casa Branca insiste en que non porá os cartos do plan de reconstrucción e recuperación da economía iraniana, que prevé un financiamiento mínimo de alrededor de 300 000 millóns de euros. As negociacións para o acordo final incluirán o programa nuclear en Irán, pero non o de mísiles balísticos. O vicepresidente J.D. Vance asegura que os iranianos teñen dereito a ter eses mísiles.
It's very simple. You can't tell a country whether Israel or Iran they're not allowed to have.
É moi sinxelo, non podes decirlle a un país nin Israel nin a Irán que non se lle permite defenderse, dicía Vance. O maior risco para o acordo é a negativa de Israel a retirarse do Líbano. Hezbollah asegura que dende esta tarde está combatendo alí contra unha unidade do exército israelí. Así pechamos este repaso informativo das 9 da noite, pero continúen informándose a través da nosa páxina web g24.gal, onde lles ofrecemos a última hora destas informacións. Quedan agora con Manuel Vicente e Efervesciencia.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldi, Iria Veiga, Laura Veiga e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
É curioso, porque o único momento en que penso no VIH é cando teño que tomar a miña medicina dúas veces ao día.
Isto dixo Magic Johnson. En 1991, o xogador dos Angeles Lakers anunciou nunha rolda de prensa a súa retirada do equipo por ter contraído o VIH. Johnson explicou claramente daquela que non desenvolvera a sida. Como el recoñece públicamente, está vivo grazas á detección precoz e máis os antirretrovirais. Choveu moito desde aquela e, afortunadamente, agora sabemos tratar moito mellor esta doenza e evitar a súa transmisión. Inicialmente, só se trataba a infección por VIH cando as defensas baixaban dun determinado limiar ou existían infeccións oportunistas. Polo 2015, empezouse a tratar a todos os doentes independentemente do seu estado inmunolóxico. En paralelo a esta medida, observouse que a nivel poboacional os diagnósticos baixaban. Entón, os investigadores puxeron a lupa sobre as parellas serodiscordantes, aquelas nas que un membro vivía con VIH e outro non. O que atoparon é que nos casos nos que a carga viral era baixa, non había transmisión da enfermidade entre os membros da parella, mesmo cando se mantiñan relacións sexuais sen preservativo. Estas e outras evidencias fixeron que a comunidade investigadora acabase chegando á conclusión de que o VIH indetectable é igual a intransmisible, unha mensaxe que ten que chegar con claridade á sociedade porque aínda non se coñece ben. Así, agora, cando unha persoa adquire o VIH, comeza a recibir o tratamento. O 95% delas, en pouco tempo, ven reducida a carga viral a menos de 50 copias por mililitro, é dicir, indetectable efectos dos test estándar. Na práctica, non hai presenza do virus no seu sangue, seme ou fluxo vaxinal, de tal xeito que non poden transmitir a enfermidade aínda en relacións sexuais e métodos de barreira. Indetectable e intransmisible. Esta é a actualidade na resposta ao VIH. Afortunadamente, moito cambiaron as cousas desde os anos 80, aínda que ás veces os avances científicos mudan máis rápido que a mentalidade da xente. Nesta edición efervescente, coñeceremos un proxecto galego de divulgación sobre o VIH fronte á desinformación e o estigma. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Rainha Vermella é a psiquiatra de cabeceira de Efervesciencia, tamén coñecida no mundo civil, no mundo real, como Iria Veiga. Iria, moi boa noite.
Hola, boa noite.
E desta volta, que mito da saúde mental imos tratar en Efervesciencia?
Pois un dos que eu creo que é o máis común, que é a depresión.
A depresión, que é o máis común, pero quizáis tamén o que máis banalizamos, porque se temos un día tristeiro, que nos pasa algo, que perde o noso equipo de fútbol, xa dicimos que estamos deprimidos, pero eso non é depresión.
Non, por sorte non. Si te deprimes porque perde o teu equipo de fútbol, igual si que tens que ver un psiquiatra, pero non é unha depresión.
Bueno, mellor o futbolista...
Xa, claro, non sei canto perden os futbolistas cando perden un partido.
No, que é unha depresión.
Claro, aí a confusión ven entre a tristeza normal, no, que é un estado de ánimo pues, fisiolóxico, natural, que todos experimentamos, e unha depresión. Vale. A depresión é unha enfermidade que ten múltiples síntomas, múltiples características, e unha delas é precisamente a tristura, pero non é o único. Vale. Unha depresión implica que ti deixes de poder facer a túa vida. Implica que deixes de disfrutar das cousas, que chamamos anedonía, implica falta de enerxía, cansancio extremo, que deixes de facer as túas actividades diarias, que deixes incluso ás veces de ducharte, de alimentarte. Entón, é unha enfermidade moito máis complexa, sobre todo nos casos máis graves, que simplemente ter un día malo ou estar un día triste.
Pero que esa negra sombra que sempre máis sombra, de Rosalía,
exactamente.
¿No? Que está enriba, e quizás pasa isto con moitas cousas, que as persoas que sufren unha depresión, cando intentan comunicar o que está pasando, reciben unha incomprensión do resto do mundo, non?
Sí, ás veces sí, porque precisamente porque confundimos coa tristeza normal, non? Hai un pouco este chiste, non? De decirle a alguén deprimido, pero anímate.
Claro.
Pero moitas veces é esa a resposta que reciben, aínda que non sexa con esas palabras, non? Porque consideramos que a depresión é casi como unha elección, ¿no? Como que podemos decidir animarnos ou decidir estar contentos, ¿no? Ninguén pode influir sobre o seu estado de ánimo de forma voluntaria, e menos aínda unha persoa cunha entidade clínica como a depresión.
Claro, isto está sempre a comparación de se tes un xonllo mal, que din, pero sai a correr, que
exacto,
tes un xonllo, sí. Non pasa nada, está todo na túa cabeza, porque non queres. E aquí, o gran mito, o quizás a gran pregunta é se a depresión únicamente é un desequilibrio bioquímico na nosa cabeza ou pola contra é un síntoma de debilidade, como podrían dicir algunhas persoas.
Sí, aí estamos como na dicotomía radical, ¿no? Como a depresión é simplemente unha cuestión de neurotransmisores ou a depresión é un síntoma de que non é suficientemente forte, ¿no? Para esta vida moderna que levamos, ou incluso que non existe, ¿no? Que isto tamén se di. Claro, a realidade é que é unha combinación de ambas. É dicir, pode haber alteracións bioquímicas na depresión, que non sempre hai, ¿no? Antes falábase do que chamámonos a teoría monoaminérxica, que quere dicir as aminas son os neurotransmisores do cerebro, ¿no? Uh-huh. Que hai un único neurotransmisor, que neste caso sería a serotonina, que baixa. É dicir, a depresión sería un descenso da serotonina cerebral.
Un déficit.
Exacto, un déficit. E isto soanos un pouco ao que decíamos no primeiro episodio da teoría humoral, ¿no? Uh-huh. É dicir, que hai algo que baixa e o estado de ánimo modificase. Vale, isto é unha simplificación moi, moi groseira do que pasa realmente no cerebro cando hai un trastorno psiquiátrico, ¿no? Ou cando hai concretamente unha depresión. A outro extremo sería que isto non existe, que é un invento, ¿no? E que realmente a xente con depresión está de alguna maneira buscando excusas para non facer as cousas, ¿no? Para non facer a súa vida. A realidade é que hai eventos na nosa vida ou circunstancias que poden facer que o noso mínimo diminúa e que incluso diminúa a niveis que son xa patolóxicos, ¿no? E tamén hai persoas que teñen desequilibrios neuroquímicos que son moito máis complexos que simplemente baixa a serotonina, que poden producir unha depresión. E hai moitas situacións entre medias, ¿no? Hai xente máis vulnerable que con cousas que ao resto da xente nos estresarían pero non nos producirían unha depresión, pode caer nunha depresión. Hai xente que ten circunstancias vitais realmente tan adversas que o raro sería que non desenvolva unha depresión.
E incluso pasa o contrario, de xente que parece que aparentemente a vida lle vai perfecta, que vai todo ben, e aí onde aparece a depresión, ¿no? Que salta a decir, vai todo tan ben, pero sí, pero salta tamén. Es decir, todos somos susceptibles de
sí,
pasar
sí.
unha depresión.
Dende logo, e hai moita xente que en consulta che di, non sei por que me pasa isto, porque todo me vai ben. Non ten que haber unha situación adversa para desenvolver unha depresión, pero sí que é certo que as situacións adversas, sobre todo se son moi mantidas no tempo, poden producir clínica depresiva. E non é casual que os maiores índices de depresión e ansiedade se dean nas capas sociais máis desfavorecidas, ¿no? Esta idea de que as enfermedades mentais son algo de ricos, ou son algo de occidente, ou son algo de xente que non ten máis que facer, é xusto ao revés, ¿no? Vemos que as persoas que teñen máis problemas sociais e máis problemas económicos son as que teñen tasas maiores de depresión.
Precariedade laboral, problemas, tamén de outra clase, problemas de saúde, de acceso á saúde, de acceso á educación. De feito, na bitácora do Bíquel, nas colaboracións de Julio Rodríguez, nos contara tamén estudios que, por exemplo, esta clase de enfermedades, que en entornos onde había máis xardíns, onde había máis árbores, onde había máis posibilidades de lecer, de interaccionar cos veciños, de vivir unha vida máis humana, pois os índices destas doenzas disminúen.
Sí, efectivamente. O contacto coa natureza é unha das cousas que parece que fai que melloren os índices, ¿no? Pero tamén non ter estrés crónico, ter un acceso á vivenda asequible, ter bons recursos públicos no sentido incluso máis básico, ¿no? De auga, suministro de alimentos, que por desgraza en moitos sitios do mundo e incluso en moitos sitios do Occidente non existen.
E entón, a depresión, como calquera das doenzas psiquiátricas que vemos en esta sección, é tratable.
Sí, é tratable. É unha doenza, como todas as doenzas en xeral, non as mentais, que opera de xeito biopsicosocial. É dicir, que ten bases biolóxicas, factores psicolóxicos e factores sociais, como este que estábamos comentando, ¿no? Entón, a solución, o tratamento, tamén debería de ser biopsicosocial, ¿no? É dicir, hai depresións que van requerir medicación, pero a inmensa maioría, posiblemente, o que necesiten é terapia, ¿no? Por desgracia, no noso ámbito, moitas veces o acceso a esa terapia está claramente restringido, ¿no? Pues polas listas de agarda, polo escaso número de profesionais, e moita xente que se podería beneficiar de terapia acaba cunha terapia únicamente farmacolóxica que pode ser eficaz, pero posiblemente non sexa a primeira opción nin a mellor.
Uh-huh. E que supoño que tamén serán tamén eficaces terapias combinadas, ¿no? Desde esa terapia psicolóxica, farmacolóxica, non sei
sí, si... A evidencia científica o que di é que o máis eficaz é a combinación de psicoterapia e farmacoloxía.
E tamén, ademais, no tema da depresión, cada vez sabese máis cousas, e nos casos máis graves de depresión profunda, incluso hai como terapias, como que xa falaremos tamén con máis detenimento, terapias xa máis invasivas, xa máis alá do farmacolóxico, hai outra clase de abordaxes incluso.
Sí, o que lle chamamos a terapia electroconvulsiva, por exemplo, que é o que antes se chamaba electroshock, ¿no? Que pode parecer unha cousa así como moi de outra época, pero que realmente ben empregada é un dos tratamentos máis eficaces para os casos máis extremos e máis graves de depresión. Que non é para nada como que xa nas películas, vale? Uh-huh. Que se fai baixo anestesia e a persoa non se entera, nin convulsiona, nin nada polo estilo. Bueno. E tamén estamos falando, por exemplo, de novas terapias como a estimulación magnética transcraneal.
O que acontece tamén no ámbito da depresión é unha cousa que tamén vemos que é unha constante nesta sección, é que hai moitos sitios onde podemos atopar información sobre a depresión, pero non información rigorosa e basada en evidencia científica.
Sí, ás veces o que pasa tamén coa divulgación en redes é que moitas veces atopamos divulgadores que non son divulgadores científicos, ¿no? Entón, no caso da depresión, eu estou vendo moito últimamente este tipo de coach, ¿no? Que eu diría que son coach de masculinidade tóxica, sobre todo, ¿no? Falando de que a depresión non existe, de que é unha cuestión de forza de vontade ou de que tens que facer 50 burpees cada mañá e dormir 3 horas. ¿No? Xa vos digo eu, como persoa que practica crossfit, que os burpees funcionan para moitas cosas, pero a depresión non é unha delas.
O mellor, en vez de mellorar, empeoran. Es decir, esta clase de abordaxes que non están basados na evidencia, o mellor poden xerar incluso máis frustración. Bueno, se non durmes, eso vai ser peor.
Efectivamente, é dicir, o descanso é fundamental. Un dos síntomas da depresión é precisamente o insomnio, así que dicirle a xente que durma menos parece malísima idea, e o que fan este tipo de ideas é, de alguna maneira, responsabilizar as persoas das súas doenzas. ¿No? É dicir, é dicirle a xente que ten depresión que a culpa é súa.
É unha mensaxe moi perigosa.
Sí, moito.
Pois xa sabemos que a depresión ten múltiples causas, que está, por un lado, pode haber un equilibrio bioquímico no noso cerebro, que tamén pode ser lanzada por as nosas circunstancias vitais ou non, pero que, en todo caso, como sempre, o que hai que facer, e agora, afortunadamente, xa está máis normalizado, é ir onda un profesional para buscar o tratamento axeitado.
Exactamente.
Este foi o mito desta noite con Raíña Vermella, con Iria Veiga. Moitísimas grazas por estar en Efervesciencia.
A vos, moitas gracias.
A Ciencia, na Radio Galega.
Abrimos novamente a xanela que temos en Efervesciencia da Axencia Galega de Innovación. Carmen Cotelo é a directora de GAIN. Moi boa noite, Carmen.
Moi boa noite.
No Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, o programa Activa I+G+I apoia a transferencia de resultados de investigación e a colaboración coas empresas. E unha das 4 grandes convocatorias deste programa é a de unidades mistas que se ven de resolver recentemente. Carmen, para que a nosa audiencia se poida ubicar, que son as unidades mixtas?
Pois as unidades mixtas de investigación son alianzas entre organismos de investigación con empresas que teñen o obxectivo de desenvolver proxectos estratégicos, bueno, para as propias empresas e para Galicia. E que teñen as unidades mixtas como instrumento e que son un xeito de transferencia directa do coñecemento que se xera nos centros de investigación, nas universidades, ao tecido productivo, porque ao estar en colaboración esos centros de investigación e de coñecemento con empresas traballan focalizados no que as empresas lles interesa, co cal a transferencia pois está moito máis asegurada, non é moito máis directa. E ademais, bueno, pois en conxunto van a contribuir a mellorar a competitividade das empresas e tamén a desenvolver as propias capacidades dos organismos de investigación que se enfocan a esas necesidades que plantean, esos retos de investigación que lles plantexan as empresas.
En esta convocatoria veñen de crearse 7 novas unidades mixtas.
Sí, veñen de crearse 7 novas de primeira creación. No total foron 10 unidades mixtas apoiadas, pero como decimos, 7 son de nova creación e bueno, o total de investimento é de 11 millóns, que está cofinanciado con proxectos europeos neste marco 21-27 do financiamento. Permítenos pois eso, darlle saída a novas investigacións, a novas agrupacións de centros tecnolóxicos e de coñecemento con estas empresas que queren investigar nestas novas liñas, non?
Podemos dar algúns exemplos?
Pois mira, un exemplo pode ser a primeira unidade na que participa precisamente o CSIC en Galicia, que é a primeira do sector tamén da acuicultura. Neste caso colaboran con a empresa Otolarbae, que é unha filial do grupo Porfán, que é máis unha multinacional dedicada á elaboración de produtos do mar, e colabora co Instituto para o Crecemento Sostible da empresa, que van a traballar pois eso, no desemplemento dunha acuicultura regenerativa para Galicia, algo tan relevante para a nosa economía e para a tradición de Galicia e tamén nun momento en que a sostenibilidade alimentaria pois é clave, non é a acuicultura tamén.
E ademais, falábamos de que ademais da creación destas 7 novas unidades, hay tres que evolucionan, que cambian de fase.
Sí, hay tres que xa viñan, que eran novas no, na convocatoria anterior, como estas sete novas que concedemos ahora, e que evolucionan, non? Que pasan apoyando así tamén a consolidación desa investigación e desa colaboración que xa existe entre o centro e a empresa para consolidar dous centros mixtos de investigación.
En esta convocatoria, como novidade, as agrupacións teñen que contar canda menos cunha PEME, cunha pequena ou mediana empresa.
Efectivamente, son a novedade das unidades mixtas da convocatoria deste ano. E falábamos de que, bueno, a tecido productivo galego está formado por eminentemente por PEMES. En estas unidades mixtas quixemos pois incluir esa obligatoriedade de que a lo menos contase a unidade mixta cunha PEME. Pode ser máis dunha PEME ou pode ser unha PEME cunha gran empresa, pero queremos que tamén nesta relación de colaboración e investigación para as empresas, pois estén presentes as PEMES, para que así podamos facer unha transferencia directa dende os centros de coñecemento pois a esa gran número de empresas que temos que son PEMES en Galicia.
Esta é unha convocatoria de longo trasecto que xa leva en marcha desde o ano 2014. Cal é o balance, as aprendizaxes que se acadaron ao longo de todo este tempo?
Pois sí, esta iniciativa leva en marcha desde o 2014, é un instrumento que ten moito éxito, que está moi ben acollido por o ecosistema. De feito, cando traballamos o novo plan de investigación e innovación para ver, bueno, que instrumentos funcionaban, que instrumentos novos había que elaborar, foi unánime que as unidades mixtas de investigación, entre outros instrumentos, debían permanecer, non? Desde o 2014, pois, apoiamos xa un total de 64 unidades mixtas, 46 foron novas e 13 foronse consolidando a partir de esas novas que se creaban, e temos apoiado 5 centros mixtos de investigación, que son como a terceira fase, non? As novas, as de consolidación e finalmente centros mixtos. Pois hasta centros mixtos xa levamos apoiados 5, é dicir, esa colaboración estabilízase no tempo, as empresas e os centros pois síntense cómodos con esa forma de traballar e van obtendo beneficios co cal siguen colaborando. Bueno, total involucrados neste período desde 2014, pois foron 52 empresas e 16 centros de coñecemento. Se facemos ademais balance de mobilización económica, pois máis de 150 millóns de euros se mobilizaron a través destas 64 unidades mixtas, non? Donde hai un importante aportación privada, que tamén é unha das cousas que a nivel de inversión en I+D+i estamos intentando potenciar, que haya, que teñamos ese compromiso de inversión privada, e aquí nas unidades mixtas esa inversión privada é un porcentaxe moi importante.
Pois vimos de coñecer este importante mecanismo convocatoria que permite transferir os resultados da investigación e a colaboración coas empresas. Carmen Cotelo, moitísimas grazas por contárnoslo unha vez máis en Efervesciencia.
Un placer, moitas gracias a vos.
Precisamente a unidade mixta que nomeou, que acaba de nomear Carmen Cotelo, Acuirregal, formada polo CSIC e por outro Larvae, vai ser o noso seguinte contido en Efervesciencia, porque temos outro lado do teléfono a Jorge Hernández Urcera. Jorge, moi boa noite.
Hola, buenas noches, que tal?
Jorge, científico titular do CSIC, no Instituto de Investigacións Mariñas, no grupo Ecobiomar. Jorge, que supón para vos a creación desta unidade mixta?
Bueno, pues lo primero es una oportunidad, porque es la primera unidad mixta entre el CSIC y empresas privadas de la historia del CSIC. Entonces, bueno, es una oportunidad que nos da, en este caso, el GAIN, aunque está cofinanciado por fondos de la Unión Europea, para llevar a cabo este gran objetivo que tenemos dentro de Acuirregal, que es el desarrollo de la acuicultura regenerativa en Galicia.
¿Qué entendemos por esta acuicultura regenerativa?
Bueno, pues agricultura regenerativa son el diseño de tecnologías de cultivo larvario y de varias especies claves para el medio marino de Galicia y también el diseño de sus liberaciones, es decir, de repoblaciones. Vamos a intentar cultivar varias especies claves, algunas hasta etapa de larva, otras llegaremos más allá, hasta la etapa de juveniles, y haremos diseños para hacer liberaciones. Porque, bueno, repoblar no sirve de nada si no tienes luego un seguimiento de las larvas o los individuos con los que estás repoblando. Entonces, lo que queremos hacer es un diseño integral de todos los procesos, desde el cultivo hasta la liberación y luego también impactos sociales o medioambientales después de la liberación.
Uh-huh. Especies que vos coñecedes moi ben, porque no vosso grupo de investigación levades, por exemplo, moitos anos traballando cos cefalópodos.
Sí, los cefalópodos es una de las... Bueno, en este caso vamos a trabajar con pulpo y calamar. En el caso de los cefalópodos simplemente vamos a cultivar hasta o incubar hasta la eclosión de las larvas y luego liberaremos larvas. Es muy complicado hacer el seguimiento de estas larvas en el medio natural. Para ello lo haremos con otras especies que no son de cefalópodos. Bueno, en este caso, el diseño de Acuirregal se basa en segundas oportunidades, ¿no? Digo esto porque lo que no vamos a hacer es coger huevos de medio natural. Todos los huevos que vamos a incubar de todas las especies son huevos que iban a ser descartados muchas veces por pesca accidental. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los pescadores que van a la NASA del pulpo, muchas veces en los cabos de las NASAs aparecen huevos de calamares. Es una vez que esas NASAs llegan a bordo, los huevos de calamares se arrancan y se tiran al mar. Ahí estaríamos ya parando el ciclo vital de esos huevos, pararían ahí. Estamos haciendo convenios o vamos a hacer convenios con cofradías de pescadores para que cuando aparezcan estas masas de huevos de calamar, por ejemplo, centrándonos en esta especie, en este caso, nos avisen, incubamos estos huevos, los eclosionamos y luego liberamos las larvas de calamar.
¿Qué otras especies tenéis nuevos objetivos?
Bueno, en el caso de, pues tenemos, por ejemplo, crustáceos, como puede ser el caso de la centolla, nécora, el camarón, y luego tenemos, por ejemplo, erizo de mar también, que es otra de las especies que luego sí que vamos a hacer seguimiento, vamos a cultivarlas hasta que podamos marcarlas, y luego vamos a hacer seguimiento en el medio marino después de las liberaciones. Y luego el caso del choco, por ejemplo, ya volviendo a cefalópodos, sí que también lo vamos a cultivar hasta un tamaño adecuado para poder marcarlas, ¿no? En este caso, nuestra idea es marcarlo con emisores acústicos. Le pondremos a cada ejemplar un emisor acústico y luego, bueno, el instituto cuenta con unas antenas, unos receptores de la ría de Vigo que nos podrán decir si han pasado, ¿no?, cerca de las antenas y podremos posicionar estos ejemplares.
Por lo que contas, ahí hay como dúas patas importantes. Por unha, ese coñecemento, esas tecnoloxías de cultivo e esa parte de biobanco que deste. Sí. E por outro lado, unha vez que liberas nas rías, ver que pasa aí, facer ese seguimento e eses impactos.
Sí. Bueno, es una parte muy importante, la de la liberación, la de la repoblación, porque en principio tenemos que seleccionar muy bien los hábitats, ver qué especies hay en esos hábitats, si hay especies depredadoras de las larvas que vamos a liberar o los juveniles. Luego vamos a intentar hacer también una modelización oceanográfica para saber un poco el comportamiento que tienen esas larvas una vez que las liberamos, por datos que tenemos de mucha experiencia, sobre todo en proyectos de cefalópodos, ¿no?, en ecología de cefalópodos. Y luego, pues bueno, vamos a ver cuáles son los criterios óptimos de liberación, luego realizaremos el marcaje y a partir de ahí pues el seguimiento y un poco intentaremos hacer también una evaluación previa y posterior a la liberación, ¿no?, utilizando técnicas de ADN ambiental.
¿Qué información vos pueden dar esas técnicas de ADN ambiental?
Bueno, pues con una simple muestra de agua podemos saber si la abundancia de estas especies es mayor o menor tras la liberación de los ejemplares. Entonces, bueno, es una forma de pues reducir mucho el esfuerzo de muestreo que implicaría a lo mejor hacer buceos constantemente en zonas donde se produjeron las liberaciones.
Supongo que en especies como polvo, que ahora estamos viendo que tenemos menos polvos, que hay esa migración más al norte, digamos que este programa tiene una componente estratégica muy, muy importante, es decir, se puede conseguir realmente que estas acuiculturas regenerativas que puedan cumplir a su función.
Sí, bueno, en el caso del pulpo sabemos que una hembra de pulpo puede poner hasta 500.000 de huevos. A veces las puestas, bueno, sabemos que muchas veces aquí hay pescas furtivas con los llamados cacharros, ¿no?, que son bueno, pues unas vasijas plásticas donde la hembra entra a hacer la puesta y luego, pues una vez que se sube a bordo, pues se queda, el pescador, ¿no?, furtivo, se queda con la hembra y descarta la vasija con la puesta. Ahí se pueden estar perdiendo hasta 500.000 de huevos. Tenemos ahora estamos intentando firmar convenios con las autoridades, ¿no?, para que cuando alguno de estos furtivos se decomisen, ¿no?, las vasijas, nos las hagan llegar y nosotros incubaremos esos huevos. No sabemos muy bien qué porcentaje, una vez que liberemos las larvas no eclosionadas, qué porcentaje llega adulta, ¿no? Pero con que un 0,1% llegase a juvenil, pues implicaría una segunda oportunidad para muchísimos pulpos.
Claro. Una última cuestión, na que xa comentaches, que este traballo que debes facer en conxunto pues, coas confradías, coas reservas mariñas protexidas, o Parque Nacional...
Sí. Bueno, el trabajo, la unidad mixta es el CSIC, pero también es dos empresas privadas, ¿no? Otolarbae, del grupo Profan, y Eixen, una empresa aquí también ubicada en Vigo, que se encarga de aspectos de socioeconomía y de gobernanza. Entonces, Otolarbae ya lleva trabajando, esta filial de Profan lleva trabajando casi 2 años en temas de cultivo larvario de especies clave, o sea, no partimos de cero. Entonces, ellos ya han empezado a hacer convenios con cofradías de pescadores, todas las de Vigo y alrededores ya han firmado convenios de colaboración y vamos a intentarlo también con cofradías del norte de Galicia.
Estaremos atentos aos vosos resultados para ver se esta segunda oportunidade vai para adiante. Moitísimas grazas, Jorge.
Gracias a ti, Manuel.
Ainda que non están as cabeceiras dos xornais, seguimos a convivir como sociedade co VIH. Eva Poveda, moi boa noite.
Boas noites, Manuel.
Eva Poveda lidera o grupo de viroloxía e patoxénese no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. A última vez que falamos con Eva Poveda en Efervesciencia foi para contar a boa nova que houve no ano 2024 no que Sainz decidira que era como noticia do ano pois a posibilidade de ter un tratamento moi longo pre-exposición. E desde aquela aínda nos quedaran cousas por falar. E hoxe imos presentarvos un proxecto de divulgación ao redor do VIH, un proxecto que levades como segunda edición que se chama VIH Ciencia Abierta.
Sí, Manuel, estamos ya finalizando esta segunda edición de VIH Ciencia Abierta, que como bien has dicho es un proyecto de divulgación científica. Está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y tengo el honor de liderar desde el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. La verdad es que hemos tenido una segunda edición pues muy intensa, hemos desarrollar diferentes acciones, entre ellas pues hemos realizado talleres de formación en VIH y ITS para la población más joven. También hemos desarrollado una acción muy interesante en la que hemos transformado 5 artículos científicos en 5 cómics con la ayuda de una ilustradora, Miriam Rivera. Estamos co-creando también un mural colaborativo con un artista de Vigo que presentaremos el próximo 29 de junio en Bouzas, en Vigo. Y con la colaboración de Efervescencia hemos desarrollado una segunda temporada de los podcasts que llamamos VIH Experts.
Pues xa que esa parte nos toca un pouco a nos, imos escoitar como de ben e interesante soan este podcast VIH Experts.
¿Qué mensaje le trasladarías a una persona que acaba de ser diagnosticada de VIH?
Lo primero es un mensaje de tranquilidad.
VIH Experts.
antes de la exposición, que es la profilaxis preexposición, o bien luego de la exposición, que es la profilaxis postexposición, que es algo que conocemos ya hace muchos años.
A mí me encantaría que llegara un momento en el que todos viéramos el hacernos la prueba del VIH igual de normal que vemos hacernos la prueba del colesterol.
Eso es lo que tiene también bueno la PrEP, que no solo que te van a dar la medicación, sino que antes de empezar la medicación vas a hacerte unas pruebas y vas a hacerte unas analíticas que te va a dar un conocimiento general sobre la salud sexual de la persona.
El estigma internalizado, eso que está como encriptado en el ADN de la sociedad, pero que también está encriptado en el ADN de las personas que damos un positivo en VIH.
Viviendo en un país como España, somos muy afortunados de tener acceso a una sanidad que nos permita tener los retrovirales y que de esta manera, pues, todas las personas que han tenido que hacer, que se han visto contagiadas por el virus, pues estén ahora en un, gracias a eso, en un estilo de vida tranquilo y que estén indetectables, como lo decía. Porque yo vengo de un país donde el tener VIH es morirte.
Lo que da más miedo es el estigma asociado al VIH. Porque sabemos que hoy en día contamos con fármacos que al mes de estar tomándolos la carga viral ya está indetectable, las defensas, los CD4 se van estabilizando, pero lo que nos duele es el estigma.
Eva, en estes podcast facedes un repaso a toda actualidade sobre o VIH con expertos, a verdade que aparecen de primeira línea.
Pues sí, Manuel, la verdad es que es así y este año me ha encantado la colaboración contigo y me ha encantado esa parte de salir a la calle y conocer realmente qué se conoce sobre el VIH y sobre los avances científicos en torno al VIH. Y la verdad es que, realmente el objetivo de este proyecto es precisamente ese, trasladar y actualizar a la población sobre los avances científicos en VIH y que de esta forma pues también ayudemos a reducir la discriminación y el estigma que todavía existe en torno a esta infección. Y la verdad es que muchas de las respuestas nos han motivado a continuar, ¿no?, con ese tipo de proyectos y de iniciativas.
Porque si o que vimos en esas saídas a rúa que hai como unha dicotomía de que, por un lado, sí que sabes en moitas máis cousas sobre VIH, pero que tamén hai outra parte da poboación que se quedou ancorada na visión que se tiña desta doenza de hai, non sei, 30, 40 anos, e os que, ao mellor, mensaxes que xa levan máis dunha década enriba da mesa, que ainda non chegan, como por exemplo o de indetectable igual a intransmisible.
Pues sí, Manuel, ese ha sido uno de los grandes avances de los últimos años, el hacer posible pues que una infección que en los años 80 era mortal se haya convertido en algo crónico con el que se puede convivir gracias al tratamiento antirretroviral, que se ha convertido también en una de las grandes estrategias de prevención, ya que las personas que reciben tratamiento antirretroviral y no tienen virus detectable en sangre, pues no transmiten el VIH en sus relaciones sexuales, aunque sean sin protección. Y este es un mensaje muy importante que, como bien dices, no se conoce.
Non se coñece, compre facer moita divulgación, como este caso deste podcast VIH Experts, no que, ademais de escoitar as voces dos especialistas, tamén, como vimos de escoitar, tamén hai apartado pro mundo asociativo, de en concreto, da Asociación Agavi, de aquí, de Galicia, de persoas que organizadamente colaboran, sobre todo, na loita contra o estigma.
Efectivamente, esta es otra de las novedades de la edición de este año de VIH Experts. En la edición anterior, pues únicamente contábamos con investigadores del ámbito del VIH y esta vez contamos en la colaboración en todo el proyecto con Agavi, con Cándida, su presidenta, y Manuel, uno de los técnicos de prevención. Y la verdad es que yo creo que ha sido también una experiencia muy positiva para ellos y para nosotras.
E ademais, o que ten esta grabación destes podcast de VIH Experts, que se poden escoitar en todas as plataformas de podcast, de podcasting, é que, combinando esas dúas partes, de os expertos, a investigación, tamén a xente de Agavi, que é unha realidade que se está a mover. Incluso, non quero facer así moito spoiler para quen o vaya a escoitar, pero mesmo entrevistando a unha das expertas que estabas entrevistando, deu unha primicia de avances no tratamento ou unha comprensión do VIH, mesmo casi indirecto, ¿no? Casi no momento que estaba a facer o podcast.
Sí, la verdad es que sí, fue la entrevista que le hicimos a María Salgado. María es una investigadora top en cura del VIH. Ella nos presentó todos los avances que hay en cura y en primicia pues nos dijo que hasta ahora pues habían reportado 10 casos de curación y nos dijo que había un nuevo caso en Toronto. También sobre ese mismo tema, decir que también está uno de los cómics, también está dedicado a curación, es posible curarse del VIH, y ahí también lo podemos ver en un formato pues más visual, ¿no? Toda esta aventura desde el primer caso de curación en el año 2009 hasta la actualidad.
Y interesante, además del podcast, se queda ese contexto, explicar qué significa curación, cuáles son las expectativas. Y cuento que entre todos ellos, bueno, por la parte que nos toca, se deu una boa panorámica de la situación real do VIH y dar voz aos expertos, también a las personas que viven con VIH. Eva Poveda, moitísimas grazas por achegarte este anaco en Efervesciencia e contarnos todas estas cousas que se poden coñecer, que divulgades neste proxecto VIH Ciencia Aberta.
Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad de presentar el resultado de esta segunda edición de VIH Ciencia Abierta, y animo a todos los oyentes a que, bueno, pues se animen a escuchar los podcasts VIH Expert y que curioseen sobre las otras acciones del proyecto, que yo creo que son muy interesantes.
Pues muchas gracias, Eva. Pingando é un proxecto de divulgación sobre o ciclo menstrual da xornalista e sexóloga Laura Veiga. Laura Veiga, moi boa noite.
Moi boa noite, Manuel.
E imos de contado a curiosidade. Neste caso, ovulación e lesións deportivas. Hai correlación causa-efecto? Que pasa aí?
Pois parece ser que sí. En xaneiro de 2022 publicouse unha revisión sistemática na que se analizaba pois precisamente esta pregunta. Analizáronse 138 estudos e chegaron á conclusión de que había un maior risco de lesión cando se daba o pico de estróxenos, que ocorre precisamente na ovulación. Básicamente, o por que ocorre isto é porque as variacións hormonais do ciclo menstrual alteran a laxitud de dos ligamentos, a forza, a temperatura corporal e tamén o control neuromuscular. Que pasa? Primeiro, que en moita da equipación deportiva, como ocorre en xeral coa equipación técnica de moitas profesións, está deseñada para homes e para as mulleres simplemente se fan máis pequenas. Sen ter en conta pois diferencias estruturais como, por exemplo, a altura da cadeira e ese tipo de cousas. Segundo, pois que tampouco hai tantos estudos que avalíen este tipo de relacións. Entón, hai unha certa evidencia, pero, como sempre me pasa neste programa, tampouco podemos asegurar nada máis que a necesidade de estudar.
A necesidade de seguir estudando o que ocorre coas lesións deportivas e a ovulación. Pero supoño que isto vai ser unha cousa que as deportistas de élite lles interesará moito. Supoño que haberá un momento que isto estará ben estudado, ogallá.
Claro, este tamén é outro tema, porque ao final para facer este tipo de investigacións necesitas ter xeitos de control. Que pasa? Que se non se permite que as mulleres sexan deportistas ou se non se financian estas carreiras, non se pode estudar máis.
Pois aí queda esta reflexión, este chamamento, e pasamos da curiosidade ao mito. Este é un mito bastante recorrente. A masturbación diminúe o de sexo sexual? É un mito? É unha verdade? Ou é unha media verdade?
É un pouco mito, pero é certo que a masturbación en xeral sempre estivo acompañada de moitos mitos. En primeiro lugar, a min sempre me gusta deixar claro que non é só unha maneira de obter placer, que evidentemente sí, senón que tamén se permite coñecer o teu propio corpo, saber que é o que te gusta e o que non, e isto pode acabar trasladándose ás relacións sexuais, porque unha vez que sabes que é o que te gusta, tamén podes pedirlo máis fácilmente, non? E de feito sí que hai varios estudos que demostraron que as mulleres que se masturban adoitan ter menos problemas co orgasmo, principalmente con chegar ao orgasmo. Probablemente pois é algo que ten que ver coa represión sexual que viviron as mulleres durante moito tempo e ese cuestionamento que seguen a recibir, non? Entón, polo tanto, a masturbación non diminúe o desexo sexual, senón que é algo que pode complementar as relacións con outras persoas. Sí que se está observando que hai algo que diminúe o desexo sexual, que é o consumo de pornografía, que moitas veces está ligada á masturbación. Me parece interesante porque hai que saber por que ocorre isto, non? O que ocorre é que a pornografía, os estímulos que estamos recibindo, están multiplicados, son moitos máis dos que recibiríamos na nosa vida cotía.
Sobreestimulamos.
Exactamente, é un pouco que ocorre coas redes sociais cando estamos facendo scrolling permanentemente, que o noso nivel de atención diminúe moitísimo, é algo que estamos vendo. Pois coa sexualidade ocorre un pouco mesmo. Entón, os mesmos estímulos que antes nos resultaban interesantes, pois agora nos parece que non son nada. Isto sí que é un tema que hai que falar e que hai que poñer en riba da mesa.
Que hai que poñer en riba da mesa. E de todo isto que estás falando, agora venme unha idea na cabeza que opinión tes ti no programa La Revuelta, que preguntan a xente as relacións sexuais no último tempo, fan esa escala, valora, por exemplo, a masturbación menos que as relacións sexuais. Ti como sexóloga, como ves iso?
Uf, claro, eu en xeral penso que a sociedade na que vivimos está hipersexualizada. É algo que, por exemplo, eu cando vou a centros educativos me dou de conta de que as crianzas, por exemplo, lles está afectando, que acaban tendo como máis relación coa sexualidade moito antes do que pasaba antes e tamén do que eu considero que deberían, que acaban entrando antes nunha etapa que non lles corresponde. Entón, xa simplemente o feito de que ao final La Revuelta non é un programa para crianzas, pero todo contribúe a que a sociedade estea aínda máis hipersexualizada. Entón, este tipo de preguntas eu non as faría, xa para empezar.
Punto primeiro.
Pero, sí, ao final, sabemos que hai unha xerarquía entre as relacións sexuais e que tipo de relacións sexuais, porque tamén hai unha xerarquía dentro disto, e a masturbación normalmente se queda de última. Isto é un problema por eso, porque ao final acaba véndose como recluída a conversas en voz baixa, tabús, mitos e demais, non nos permite disfrutar da nosa sexualidade, que ao final é para o que está, para descubrirnos, para xogar, para descubrir o mundo en xeral e descubrir como nos relacionamos coas persoas. Entón, que haxa unha xerarquía nos acaba perxudicando a nosa propia vivencia.
Pois aí queda este comentario crítico de Laura Veiga, que suscribimos. Unha curiosidade, un mito e unha pregunta. Pregunta que chegan polas redes sociais a Laura Veiga. É perigoso tomar anticonceptivos de continuo durante anos?
Eu creo que todas temos na cabeza o tamaño destes prospectos dos anticonceptivos hormonais, que son xigantes. Había moitas fotos por redes sociais, por exemplo, de mulleres facéndose vestidos con eses prospectos.
Auténticas sábanas a sabas?
Completamente. Entón, isto unido o que a esta sensación que moitas veces as patologías das mulleres non reciben a atención suficiente e que intentan solucionarse un pouco pola vía rápida, tamén teño que dicir que por como se está degenerando a sanidade pública, pois fai que sexa común facerse esta pregunta, non? Pero, en xeral, é certo que, falando de poboacións en riscos, os anticonceptivos hormonais son moi seguros. Unha das dúbidas habituais é se afectan a fertilidade. E, por norma xeral, non. É certo que hai unha crenza de que se tomas anticonceptivos hormonais, como non estás ovulando, estás, en certa medida, preservando eses óvulos. Que pasa? Que, ao final, os óvulos son células que envellecen igual que o fai o teu corpo. Entón, por moito que ti non esteas ovulando, o tempo sí que está pasando.
Non podemos hackear a bioloxía.
Exactamente. Por outra banda, sí que está comprobando que algúns anticonceptivos hormonais reducen ata un 50% o risco de ter cancro de ovario e tamén parecen reducir o risco de ter cancro de endometrio. É dicir, que non estamos falando só de que sexan seguros, senón de que incluso poderían ter beneficios. Tamén é certo que hai algúns que se asocian cun lixeiro aumento de risco de cancro de mama. E precisamente por isto é importante individualizar o tipo de anticonceptivos que se usa segundo os antecedentes e os propios riscos das persoas. Por exemplo, no caso das pílulas combinadas, que se chaman así porque combinan estróxenos e proxestágenos, non están indicadas para persoas que padecen migrañas con aura, pero sí que poderían tomar anticonceptivos que só teñen proxestágenos. Isto ao final é o importante, que a medicina sexa individualizada.
É importante, dicímolo tamén sempre, ante as dúbidas, os medos, os temores, consultar o personal sanitario especializado.
Efectivamente, eu non son sanitaria, non pretendo cumplir ese papel para nada, pero ao final, pois, como divulgadora, sí que me parece importante desmontar un pouco estes mitos e animar a xente que non se deixe levar por estes discursos que se ven en redes sociais, que é certo, pois, que un medicamento pode ter moitos efectos secundarios, pero iso tampouco quere dicir que non sexa seguro.
E que, ademais, os medicamentos curan precisamente porque teñen tamén efectos secundarios, porque, por exemplo, cando temos a homeopatía non ten efectos secundarios porque tampouco ten efectos curativos.
Efectivamente.
Precisamente, a farmacoloxía estuda, inda que teñamos eses prospectos tan longos, non debemos tratar de xeito paternalista os doentes, e temos que explicar todas as os coñecementos científicos que existen, que claro, en moitos casos as interaccións dos fármacos son complexas e por eso saen esos documentos enormes, pero temos que ter sempre pois ese asesoramento dos profesionais sanitarios e estar agradecidos precisamente a este sistema que cada vez, claro, funciona mellor e que nos protexe, claro.
Sí, ao final, se hai un prospecto, porque eso está estudado.
Está estudado.
Que polo menos dá máis garantía.
Está aprobado por unhas autoridades sanitarias que pasa uns longos procesos de ata chegar ata o público e que, ademais, existe unha farmacovixilancia activa que quere dicir que un medicamento, inda que xa se estea comercializando, se siguen estudando as interaccións, se reportan todos os posibles casos, para que, no caso de que houvese que facer unha retirada ou calquera cousa, se poida facer e que se podan estudiar longitudinalmente tamén ao longo de moito tempo. Eso tamén unha garantía tamén para a cidadanía. Laura Veiga, moitísimas grazas por estar esta noite connosco en Efervesciencia.
Moitas grazas a ti por convidarme.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ai que vai querer lugares.
Antes de marchar, queremos anunciar que este sábado teremos unha nova edición da Noite Efervescente, unha actividade de observación inclusiva do ceo nocturno que organizamos desde este programa de radio en colaboración con AMIPA, Asociación de Persoas con Discapacidade Intelectual da Comarca do Sar. Este ano celebraremos a Noite Efervescente no Observatorio Astronómico de Cotobade, grazas aos compañeiros da Asociación Astronómica Sirio. Se nos queres acompañar, tes toda a información na nosa web efervesciencia.org. Isto é todo. Escoitámonos o vindeiro xoves. Adeus.
Esta aldea
paise no medio da rúa, ande
cae. Que tal? Boa noite, son as 10, son Fran Cañotas,
son Antonio Mosquera
e isto é
A Penaltis.